ka kɛɲɛ ni nin kunnafoni ye min bɛ tali kɛ mali finitigiw ka wulikajɔ ka ko k'u kunda kidali mara kan ni dɔw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko mali finitigiw bena don kidali la walasa an ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a kan bi voa banbara sera nu togo ma ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ bamakɔ a b'an bolo nɛgɛ ka ni waati na an bena ɲiningali damadɔ tɛnkun a la armi maliyɛni n'o ye faamaw ye u ka wuli ka jɔ ka k'u kunda kidali mara kan nu togo
ne b'aw fo k'aw barika da mɔgɔ ma b'an lamɛn ka bɛɛ don kiramanto na
ayiwa kunnafoni ko mɛn da ye mɛntigila ye aw bɛ bamakɔ ye an kɔni solila ni kunnafoniw ye bi k'a dɔn ani k'a mɛn fɛnɛ ko mali finitigiw bɛ wuli ka jɔ la k'u k'u kunda kidali mara kan aw ye kunnafoni juman sɔrɔ a kunya kan
kidali mara ye yɔrɔ min ye parske n'i ye jatiminɛ kɛ ni tile filani na hakili jagabɔ dɔw kɛra k'a daminɛ an b'a fɔ min ma agrilok ani spécialiste baaraw bɛ kɛla n'an b'a fɔ ma ko tsadikaw olu dun ye hakili jagabɔ dɔw kɛ k'a fɔ ko olu yɔrɔw kan ka bila donc maa wulila o baaraw bɛ kɛla ka se k'o ka position renforcer o kɔnɔna na i bɛ jateminɛ kɛ agelo kan kɔnɔna na arme ani tsadiyɛnw de bɛ yen spécialiste kan kɔnɔ arme ani tsadiyɛnw de bɛ yen donc position de bɛ baaraw bɛ kɛla bi aujourd'hui k'o renforcer min b'a to kɛlɛn bɛɛ bɛ kɛla a bɛ fɛn kelen bɛɛ nɔfɛ kidali ta o baara b'a la komi a b'a dɔn k'a fɔ ko programme dɔw de dilen don o programme min kan ka exécuter cogo min ale bɛ an sigilen an b'o baara tɔw de jateminɛ kɛla o baara tɔw kan ka kɛ cogo min mais bi maaw ye maa min ye maa min ye maaw taatɔla ye bɛɛ wulila ka kule k'a fɔ an bɛ taala kidali mais kidali ta tɛ presse ko ye parce que 31 décembre de b'a to ministre bɛ bɔ carrément mali kɔnɔ mais bi an bɛ yɔrɔ min kun bɛ da la yɔrɔ min kan bi parce que tsadiyɛnw yɛrɛ y'a fɔ ni tile fila in na olu bɛna yɔrɔ bila pour que u ka yɔrɔ bila forcément il faut que an ka position ka renforcer donc yeelen bilalen don hakilina min kan bi an bɛ taa la yɔrɔ min fan fɛ ka yɔrɔ min renforcer bi o ye agelo ani tesalit o baaraw de bɛ kɛla ni waati in na an bɛ yɔrɔ min bi.
ayiwa ni an seginna kɔfɛ dɔɔni kabiri san 2012 waatiw ni mali jamana binna nin gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ kidali yɛrɛ darakili ye ka bɔ mali ka lakana kɔnɔna la. awa o kɔfɛ an y'a ye waati damadɔ kɛra kabiri jamanatigi kɔrɔ ibrahim bokar keita ka waatiw la mali finitigi tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ don kidali nka a koɲɛw balila e dalen b'a la nin wulikajɔ baara minnu n'a larawuliliw bɛ senna ka taa kuncɛ desanburu kalo la finitigiw bɛna se ka kidali yɛrɛ minɛ wa
i y'a fɔ cogo min ka donc a kɛra cogo cogo baara de bɛ kɛla parce que an ni minisima bɛnna min kan ni baara siɲɛna ka ban tɛgɛnɔ bilala a na nations unies na k'a fɔ min ye kan ye n'an b'a fɔ tubabu kama retrocession kanw kan ka segi arme ma cogo min o baaraw de kɛla donc komi président y'a fɔ cogo min premier ministre y'a fɔ cogo min baaraw de kɛlen don ka donc kidali taali ka ta foyi tɛ se ka bali a bɛ gɛlɛya mais foyi tɛ se ka bali donc c'est pour cela bi il est important que baaraw ka se k'o kɛ hakilija ni hakili b'a la ye kuma dɔ fɔ tumani min na musa mara taara kidali mankan caman tun kɛra ibrahim bubakar keita yɛrɛ wulila ka fɔ ko accord dɔ ka siɲɛ an ni olu cɛ o ye moritani président wele ka na ka ta ka accord siɲɛ kidalikaw hakilinan b'a la k'a fɔ hali bi o accord de bɛ yen donc baara de ka kan ka kɛ o kɔnɔna de la mais an bɔra o kɔnɔna na an nana accord min siɲɛna en 2015 avec azeri accord min siɲɛ baara ninnu kɛra ni o kɔnɔna de ye mais bi an bɛ position min na donc rétrocession na k'an bɛɛ bɛ segin état de ma donc baara min bɛ kɛla ka daminɛ depuis berta in kɛra fo ka na se bi ma mankan bɛɛ bɛ kɛla attaque min bɛɛ bɛ kɛla lere attaque min bɛɛ bɛ kɛla yɛ a bɛɛ bɛ kɛla de pour que mɔgɔw kana se kidali mais kidali seli ye diyagoya ye a baaraw bɛ kɛla baaraw bɛ kɛla hakilisigi kɔnɔna na c'est pour la nations unies mɔgɔw programme min fɔra o programme n'a sera o kan k'a d'anw ma tuma min an b'a ta o kɔrɔ de y'a ye an tilala bi agelo ko ani tesalite ko la n'olu taara ka ban n'o position o renforce la ka ɲɛ baara tɔw bɛ se ka nɔgɔya an bolo ni ala sɔnna.
ni diyara ye nu togo an ka foli bi ye k'a lase aw ma k'a fɔ ni tun ye nu togo ale ka laseliw ye min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ bamakɔ.